Kdo máte Bibli, můžete si otevřít Janovo evangelium, 8. kapitolu, Jan 8, a budeme číst od 1. do 12. verše. Jan 8, od 1. verše. Boží slovo je tam zapsáno takto. Ježíš však odešel na Olivovou horu, a na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu: mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho chtěli zkoušet, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Tolik z tohoto místa. My jako křesťané máme opravdu krásné vyhlídky. Četl jsem v úvodu ten známý text ze Zjevení apoštola Jana, z kterého můžeme vyrozumět, že lidé stojící před Božím trůnem a před Beránkem, oblečení do bílých rouch, už přesně vědí, proč chválit a oslavovat svého krále a zachránce. Přesně vědí, před čím je zachránil, z čeho je vytrhl a čemu unikli. A také, jak skvělý čas mají teprve před sebou. Sláva našemu zachránci, Bohu králi a Beránkovi, jsme tam četli. Opravdu skvělá budoucnost a nádherná naděje, kterou i my smíme sdílet. Ale ta naše pozemská realita je něco zcela jiného. Co říkáte? Nevím, jak to prožíváte vy. Možná vás také napadají otázky, co se to s těmi lidmi dnes děje. A zdá se vám, že je to nějak čím dál horší a horší. Nedávno jsem jel v Praze v tramvaji a zaslechl jsem paní, jak jiné ženě říká: co je to dnes s těmi mladými? Pořád jsou něčím, s něčím nespokojení. Místo školy a práce by jen protestovali. To je samá demonstrace, samé průvody. To za nás se šlo jen na 1. máje s mávátkama a na říjnovou revoluci s lampionama a stačilo to. A taky jsme za to byli vždycky pochválení. Když zalistujete tiskem, dozvíte se, že všichni kradou a lžou a pomlouvají. Nepřejí druhému úspěch, závidí, nejraději, aby šel pěkně rychle od válu. A když zalistujete zase jiným tiskem, dozvíte se, že jsme tu v naší české kotlině dosáhli bezmála italských poměrů. Ale ne pro ty jadranské letní teploty, které nás někdy dohánějí, ale hlavně proto, jak dobře se u nás daří politické elitě používat všelijaké mafiánské způsoby. Až mě to celé dění v posledních dnech vedlo k malému ohlédnutí a uvědomil jsem si, že vlastně už odmala mě životem tak nějak provázeli nepříjemní lidé. Všelijakým nežádoucím způsobem vybočovali z řady a já měl vůči nim nějaké výhrady. Občas se dokonce stalo, že jsem kvůli nim byl neoprávněně postihnut nebo potrestán, případně jsem utržil nějakou škodu a nebo dokonce i ztrátu. Tak třeba hned ve druhé třídě mě spolužák tak rozčílil, že jsem ho honil až na dívčí záchody, kde jsme se přetlačovali o dveře, až dveře vypadly z pantu a nešly už nasadit, protože panty byly ohnuté. Dostal jsem poznámku do žákajdy, protože jsem se na rozdíl od spolužáka prostě jsem zapíral jenom krátce. Vždycky mě tak nějak trápila nespravedlnost silnějších ke slabším. Vzpomínám si, že v páté třídě dva kluci trápili třetího, a tak mě to nenechalo v klidu. Vzal jsem tabulové kružítko a píchl jsem jednoho do jíždí. Nemohl jsem pochopit učitelku, že můj zájem dosáhnout spravedlnosti mě prý k takové věci neopravňuje. A vůbec mám pocit, že se kolem mě děly takové nepěkné a společensky nežádoucí věci. Ačkoliv jsem nikdy neplánoval kouřit, kamarádi mě to prostě jednoho dne naučili. A já jsem musel od té doby s nimi držet basu. Když si povídali takové ty věci o holkách, nelíbilo se mi to. Ale musel jsem to poslouchat, abych byl alespoň trochu v obraze. A když se šli poprvé opít rybízovým vínem, ošklivilo se mi to. Ale šel jsem s nimi, aby tam byl alespoň někdo trochu střízlivý a slušný. A co teprve, když je člověk dospělý? Máme sousedy vlastně z obou stran našeho domu. Jsme tak nějak sevřeni jejich dvory. A sousedovic kluci, když byli takový ve školním věku, tak mi házeli na dvůr ohrysky a pecky od meruněk a od broskví. A mně se to nelíbilo, tak jsem je chodil mírně napomenout. A když jsem to udělal, tak těm peckám a ohryskům přidali i sem tam nějaký kámen. Takový to byli výrostci. Teď, když jsou už velcí, slušně, uctivě, s úsměvem je zdraví, ale zase pořádají hlasité zahradní párty, takže někdy se prostě nedá spát. Jednou mi nějací výrostci z neuzamčeného auta ukradli peněženku z doklady a to jsem byl pryč jenom opravdu pár minut. A o nočních opilcích škoda mluvit. Kolik ulomených zrcátek u auta a to máme policii jenom dva domy vzdálenou. A popelnici, tu dávám na ulici raději až pozdě v noci, protože mi už jednou někdo strhnul známku. Je to opravdu těžká doba, ve které žijeme, co všechno musíme snášet a přetrpět. Skoro až musím souhlasit s žalmistou, když říká ve 14. žalmu, blouci v srdci říká, Bůh tu není, všichni kazí, zohavují, na co sáhnou. Nikdo nic dobrého neudělá. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po boží vůli. Ale zpronevěřili se všichni. Zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Co říkáte, cítíte se někdy také tak podobně? Vždyť co například dnes znamená rodina, manželství, věrnost? A co poctivost, anebo třeba slušnost? A co taková pravda a láska, o té se musí mluvit potichu? Co se světem, kde politik podvádí a lže? Co se světem, kterému vévodí požitkářství moci a peněz? Proč už Bůh nezakročí a neudělá tomu konec? Což pak nepamatuje na svá přikázání, které člověku dal? Je snad slepý a hluchý? Jak pak se vám líbí takový pohled na svět a na lidi kolem nás? Myslím, že asi moc ne. A popravdě ani se moc nedivím. I když možná, že každého z nás občas napadnou nějaké podobné myšlenky. Zvlášť, když se zlo otře o náš vlastní život, o náš vlastní práh. To pak sčítáme hříchy druhých a jak se říká, neznáme bratra. Ale jinak se chceme na svět dívat s nadějí a optimisticky. Jako třeba teď a tady, v neděli dopoledne ve společenství bratří a sester. V boží blízkosti. Je nám tady dobře? Co říkáte? Ten den, kdy Ježíš na úsvitu vešel do chrámu, to bylo asi podobné. Četli jsme tam, že lidé se kolem něho shromáždili a naslouchali jeho hlasu. Ježíš se posadil uprostřed a učil je. Dá se to být nádherná, skoro až idylická chvíle. Kdybychom nahlédli do předcházející kapitoly, která popisuje události předchozího dne, dočetli bychom se tam, že stráž, kterou zákonníci poslali, aby Ježíše zatkla a přivedla, se vrátila zpátky, užasla z Ježíšových slov. Ještě nikdy nikdo takhle nemluvil. Podali zprávu farizeům a zákonníkům. Připomíná mi to zhodnocení učedníků, když Ježíš zůstal na cestě do Emaus s nimi a oni pak vyznávají, což nám srdce nehořelo. Když k nám mluvil a otvíral nám písma. Tak nějak vzácné mohou být naše chvíle s Ježíšem, když on mluví a my nasloucháme. A právě v té chvíli k němu farizové a zákonníci přivedou ženu, přistiženou při cizoložství. Ježíši, co s ní máme dělat? Zákon říká kamenovat. A co říkáš ty? Zdá se, že to na Ježíše vymysleli chytře a záludně. Ať odpoví tak nebo tak, vždycky to bude špatně. Buď zneváží zákon a budeme na něj konečně něco mít, nebo si znepřátelí hříšníky, kteří se za ním táhnou z celého kraje a bude mít útrum. Opravdu obtížná situace. Jak a z čeho obvinit Ježíše, aby přestal být pro lidi zajímavým? To je stálý zájem satana. I dnes? Co lidé navýmýšlejí důvodů, proč nevěřit Bohu? Třeba to, že Bůh prostě nechá zlo na tomto světě působit, jako by mu to ani nevadilo. Bože, jak to můžeš dopustit? A co teprve ta církev? Co se tam všecko děje? Ani nechci mluvit. A kolik těch církví je, podívejte se. Kdo se v tom má vyznat? A já znám jednoho, ten říká, že věří. Ale je to pěkný lump, s tím se nedá rozumně vyjít. Možná už jste něco podobného také zaslechli. Ať už byl úmysl farizeů jakýkoliv, jednu pochvalu pro ně přeci jen mám. Oni totiž přivedli tu ženu k Ježíši a nevědomky udělali pro ní to nejlepší. To přece máme s lidmi dělat. Zvát a přivést je ke Kristu. Dát jim to nejlepší, co sami máme. Překvapuje mě vždycky znova, jak Ježíš nezkoumá hloubku ženy na pokání. Neptá se na to. Byla přistižena. Nepřišla sama po zralé úvaze. Nebo snad ze zoufalství nad svým životem. Aby Ježíš pomohl a zachránil. Nepřišla s otázkou, co mám činit. Jak mám s tím vším dál žít. Ježíši, pomoz mi. Byla přistižená a dovlečená před Ježíše. Asi tak nějak podobně jako chycený a odsouzený lotr, který visí na kříži vedle Ježíše. Kterého Ježíš také omilostnil a přijal. Jak široké je Boží a Ježíšovo srdce. Jak hluboká a široká je jeho milost. Chápeme to dobře? Rozumíme? Věřím, že jednou pochopíme. Možná až spatříme velikost a hloubku svého vlastního hříchu. A četnost svých vlastních provinění, která on na sebe vzal a pod jejich tíhou umíral. Mám pro vás jednu záludnou otázku. Víte, který hřích má člověk nejraději? No, seš hodně blízko. Je to ten hřích, na který můžeme ukázat. Na který můžeme ukázat. V Příběh o cizoložné ženě je, myslím, také příběhem o nás. Hříchy druhých lidí nám totiž plíživě nalhávají, že my jsme na tom ještě stále dobře. A čím větší hřích, tím líp pro nás. My jsme ti dobří, spravedliví. Sice bychom to asi úplně takhle veřejně neřekli, ale míváme z toho rádi ten pocit. Když naše životy se zdají být tak pěkně uspořádané, to tamti, ti se pořád hádají, a tihle zase málo chodí do sboru. A což teprve ti, co se rozvádějí, no to je ale hrůza. A Ježíš mlčí a píše cosi do písku. Nevím, jak vás, ale mě vždycky zajímalo, co tam asi psal. Říkal jsem si, že by bylo zajímavé vědět, jestli to bylo nějaké moudro, něco důležitého, kdybych mu tak mohl nahlédnout pod ruku, číst ta slova. Ale mám pro vás novinu. Není to nic důležitého. Ale vůbec to není nic důležitého. Protože kdyby to pro nás důležité bylo, určitě bychom se to dozvěděli. Naopak to důležité pro nás je to, co se dělo dál. Čteme tam, že na Ježíše naléhali. Naléhali na Ježíše. A ano, tak to má být, když jde o spravedlnost, tak je třeba naléhat. Co říkáte? Ke hříchu a nepravostem se přece nemá mlčet. Na téhle situaci je vidět, jak dobře to naléhání a volání po nápravě člověku jde. Zvláště, když jde o někoho jiného. Přál bych si teď, dnes, abychom jeden každý z nás tak usilovně naléhali na Ježíše, aby nám odhalil pravdu o nás samých. Abychom spatřili, jak na tom jsme a kde nás, mě i tebe, tlačí pata. Ostatně tam někam směřovala i Ježíšova odpověď. Člověče, odhlédni od svého bratra, souseda, od druhých lidí a podívej se sám na sebe. Zkoumej, kdo jsi, jak žiješ, co je ve tvém srdci, že lovíš jiného člověka jako lovnou zvěř. Že ukazuješ na jeho hřích a ten svůj schováváš a hýčkáš si jej. Kdo jsi bez hříchu, první hoď na ní kamenem. V té větě Ježíš přiznává právo zákona. Říká, ano, takový je zákon, který ustanovil můj otec Bůh. Odplatou za hřích je smrt. V té větě Ježíš zároveň odkrývá neschopnost kohokoliv z lidí Boží zákon naplnit. Je tu někdo bez hříchu? Ta věta nás, všechny, tebe, mne a kohokoliv z lidí tam venku ve světě, staví před Bohem na stejnou rovinu. Před Bohem nikdo není lepší a všichni potřebují milost a slitování. Jak bychom mohli obstát před Boží tváří, kdyby za nás Ježíš neumíral na kříži, kdyby pro nás nezvítězil nad smrtí. Jestliže jsem před chvílí farizeje pochválil, že přivedli ženu k Ježíši a tím jí nevědomky prokázali dobrou službu, tak teď je musím naopak pokárat. Vidíme je, jak se jeden po druhém potichu a nenápadně vytrácí. Nakonec zůstává Ježíš se ženou sám. Je to vlastně symbol promarněné příležitosti. Byli tak blízko Ježíši. Mluvili s ním a on s nimi. Ale podobně jako bohatý mládenec v jiném příběhu odešli zahanbení, smutní, beze změny. Nic z toho setkání pro sebe a svoji záchranu nevytěžili. V jejich životech se nic nezměnilo, alespoň se o tom nedočítáme. Velká škoda pro ně, že alespoň někteří z nich nezatoužili zůstat. Vidět Ježíše, jak zachraňuje člověka a prožít třeba i svou vlastní proměnu. Nepromarněme příležitosti, kdy k nám Ježíš mluví, kdy nám otvírá oči. Neotáčejme se zády a nenechávejme ho samotného. Může jít o něco pro nás důležitého a třeba i zcela zásadního. To zásadní, co uslyšela žena od Ježíše, byla nejprve otázka: ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? A Ježíš v ní vlastně konstatuje tu skutečnost, kterou věděl a také ji předpokládal. Nikdo z lidí přece není bez hříchu. A žena už to také ví a s údivem a možná i s úlevou odpovídá: nikdo, pane. Jak velkou proměnu a úlevu může Ježíš do života člověka dát? I to nám ukazuje tento příběh. Ze zoufalé ženy, přistižené přímo příčinu cizoložství, dovlečené nemilosrdně trestním komandem před Ježíše a očekávající ortel smrti, se pomalu klube udivené učednické káčátko. Vděčné za milost, za odpuštění, oddané svému zachránci. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. To bylo odpuštění hříchu, ve kterém dosud žila, a všech ostatních hříchů jejího života. To bylo i povolání k novému způsobu života a k následování Ježíše. Je to i pozvání pro každého z nás, kdo víme, že stojíme na stejné čáře. Ježíš říká: člověče, jsem tu a jsem tu pro tebe. Pro tvoje zápasy, pro tvoje selhání a boje. Nech se pozvat. Neboj se, přijď, naslouchej a já proměním tvůj život. Proměním tvoji bolest i tvůj žál a dám ti uzdravení. Zahladím každou nepravost a každý hřích a dám ti čistý bílý šat a pečeť ducha pro vítězství. V úvodu jsme četli ten text ze Zjevení ze 7. kapitoly. Já ho přečtu ještě a přidám k němu ještě několik málo veršů. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by nikdo nedokázal se číst ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem, díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a beránkovi. A jeden z těch starců na mne promluvil, kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu. Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha. Vybílili je v krvi beránkově. Proto jsou před trůnem božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Chtěl bych ještě shrnout několik důležitých bodů. Ten první, nesčítejme tolik hříchy druhých, co nám kdy kdo udělal, jak nás kdo poškodil, protože to nás samot nikam neposune a ani nás to nezachrání. Ani to nevylepší portfolio našeho života, ale spíš naopak. Když už, tak sčítejme raději své vlastní hříchy a viny, abychom byli v obraze o sobě a věděli, jak se zachovat, až nás Ježíš pošle za těmi hříšnými lidmi tam venku. A apoštol Pavel napsal také na naši adresu, kdybyste soudili sami sebe, nebyli byste souzeni. A neporovnávejme se tolik s druhými, to nám neprospívá. Porovnávejme se s tím, kdo je jediný bez hříchu a kterému se máme podobat a dorůstat do jeho podoby, dorůstat do něj. Nepromarněme chvíle, kdy k nám a do našeho života Ježíš mluví. Může to být něco důležitého pro naši proměnu a záchranu. Něco, co zapálí naše srdce a my budeme vědět jako učedníci, to je ono. To jsou slova věčného života. A počítejme s tím, že Ježíšova láska a milost je větší a širší, než si dokážeme představit. A to je dobře pro nás i pro ostatní. Neznamená to, že na hříchu už vlastně nezáleží. Ale právě naopak. Záleží na tom, co s ním ve svém životě já a ty uděláme. A to poslední, že totiž nebe nepatří všelijakým škarohlídům a žalobníkům, těm, co ukazují na vinu jiných. Vždyť přece nebe patří zachráněným. Umilostněným hříšníkům, těm, kdo se nechali obmít krví beránka. Ježíš může proměnit a uzdravit všechny rány a bídy našeho života. On nepřišel soudit, ale zachraňovat. K němu můžeme přijít takový, jací opravdu jsme. Odkrytí a odhalení, jako ta přistižená žena. On má moc proměnit naše bídy, úzkosti, trápení a zve nás na cestu vítězství. On říká, ani já tě neodsuzuji, jdi, a už nehřeš. Amen.